Soweto Afrika kibake setti suqileen baqattoota saamamuun ibsamee jira. Kanarratti galmo daawit gabaasanu erge qaba.
Kaleessa galgala Afrika kibbaa kutaa bulchiinsa Soweto jedhamtu keessatti baqattoonni dukkaana qaban qabeenyi isaanii saamamu hawaasi baqattoota Itoophiyaa ka Afrika kibbaa beeksise. Naawii Musaa itti aanan itti gaafatama hawaasa baqattoota Itoophiyaa ka Afrika kibbaa fi dura ta'an hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrika kibbaa ta'een kun mudachuu sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru.
Kaleessa bakka magaalota torbamu akkanatti magaalota jechuun bakkuma baadiyyaa taawunshiip jedhamu kana lafa Soweto jedhamutti bakka adda addaatti shoppa baqattootaa garee lokeeshina keessatti dalagataa jiranu hawaasa irratti ba'ee galgala idaa gara sa'a 11:00 kaasee saamuudhaan lokeeshina keessaa yookaan taawunshiip keessaa baqattoota jiranu ari'anii haala akkasitti saamaa jiru bakka Jobson Billy, White River, White Town bakka jedhamanu bakka jirra. Walumaa galatti namootiin baadiyyaa keessa jiran waddaan baatiin qabu magaalaa yookaan baadiyyaa jedhamu jedhu sana keessatti ofii jiran hundinu miidhamaniiru. Gariin immoo meeshaa jiraallee gandaan keessaa yaafachuu jiru. Haganatu meeshaan isaa bahee, haganatu saamamee, haganatu afee wanti jedhan immoo ammatti addaan baafachuun jabaadha. Akkasitti miidhaan namarra jira. Akkuma walii galaatti baqattoota hojii irratti yookaan galgala irratti hirmaatanii baadiyyaa keessa jiran jabeessa.
Obbo Naawwiin waa'ee balaa dhaqqabe kanaa yoo dubbatan balaa kanaan qabeenya badee fi lammii Itoophiyaa miidhame adda baafachuun rakkisaadha jedhan. Warri naannoo kanaa kabadii kana geesseefis torbe achaan wallabbii poolisii biyyattiitii fi baqattoota Afrikaa kibbaa jiraatan jidduutti mudate haaloo ba'uun kan wal qabatudha jechuunis dubbatu. Namoonni balaa kana dhaqqabsiisanis humna nageenya kabachiisu ol turanii jedhu yeroo balaan kun ga'e.
Haga nuti wanti tasgabbeessuu yaalanii kamiif immoo qaama mootummaa tokkoon tasgabbeessuu yaallee jechuun dandeenyu maaliif jennaan yoo jarri naannoo sanaan dhaabatanii akkuma jiru lubbuun namaayyuu ba'uu hin danda'u. Haga danda'ame immoo Afrikaa kibbaa kanatti yoo mootii jastis yookaan immoo namni akka walii galaatti namarratti ka'ee poolisiin illee keessa liquudhaaf lubbuu ofiisiif illee hin sodaataa. Haga ta'e garuu kan saamame kanas immoo keessaa baasuudhaan xiqqoo sacheeshinii jiru gadi qabuudhaaf akka jirri yaalaa jiranidha kan dhageenye.
Isinoo waan kana akkamitti hordofaa jirture akka dura bu'aa hawaasaatti?
Wanni kun haaluma jiru nama naannoo jiru wajjiniin hordofuudha malee yeroo kana yookaan dhaqanii keessaa qabbaneessuu itti firmachuu maal jechuun kun yeroo waan akkanaa hojjetan karaa cufaniituyyi akkama konkolaataan illee hin seenneef akka namni ittiin seennee akka poolisiin hin dhabne jedhanii waan hojjetanuu fi namoota hundaafuu wanni kun riskiidha. Garuu haa ta'u malee namootiin akka keessaa baqatanuu lubbuun namaa akka hin baane yoo jirri qabeenyaa saaman illee namootiin akka keessaa baqatanii lubbuu ofii baafatanuu irratti. Ergaa dabarsuudhaa fi haala jiruurratti akkasumatti ilaalaa jiru.
Sabai maalin biyyattii akka gabaasanitti kaleessa jiraattonni naannoo Soweto naannawa Zoolaa, Indeenii, Okbaa fi Orlaandoo jedhamanitti qabeenyaa fi dukkaanota lammiilee biyya alaa hedduu saamanii jiru. Balaa kana dhaabsisuufis poolisiin Afrikaa kibbaa yaalus warri naannoo daandii cufee balaa kana geessuun rakkoo ture jedhu obbo Naawwiin. Kaimaa Kubeelee dubbiimaan poolisii Afrikaa kibbaas ibsa ta'e kana booda gaazexeessitoota biyyattiitiif kennaniin poolisiin biyyattii haga danda'e tasgabbeessuuf itti jira jechuun dubbatan.
Police have been deployed in and around the area to make sure that the community owning the puzzle shops they remove their things to wherever they can be safe.
Akkas jedhu Officer Makubeeleen. Humni poolisii biyyattii warri naannoo Soweto kanaa qabeenya dukkaana keessaa qabu nagaan akka baafataniif garasitti duulee jira. Amma rakkoo nageenyaa naannoo kana jiru tasgabbeessaa jirra. Warri naannoo Soweto jiraatu garuu warra baqatanii as jiraatan irraa aarii qabu yoo ta'an aarii isaanii karaa seeraatiin warra mootummaatti akka tasgabbiin dhiyeeffatan feena. Wanna miira keessa seenanii raawwataa jiran akka dhaabanis gaafannaa jechuun dubbatan.
Community of Soweto let them be calm if they've got grievances let them. Take their grievances to the relevant authority.
Obbo Naawwiin gaggeessi baqattoota lammiilee biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irra balaa dhaqqabee ammas adda baafachuuf itti jira jedhan. Dhumarrattis waan lammiilee Itoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaannesburgitti qabamanii gaafatamanii akkas jedhan.
Gaafasitti warri gaafa sana warataa of hirkaa hin qabne akkuma waliigalaatti kan jarri gara mana lindeelaa yookaan mana hidhaa baqattoonni itti qabamanitti kan ergamani. Namootiin tokko tokko immoo kan keessaa akka jarri biyya jaraatti deebifamanuuf irratti murtaa'ee bultii guyyaan soddomni kennameetu jira. Sana keessa garuu namootiin keenya kan jiran hin jiran.
Amma murteen isaanii maal ta'u?
Murtiin yeroo barbaadetti beellamee yeroo barbaadetti waan fuudhuu fi ammatti nuti kana okaani muftiin jara kana kan danda'a jennee tilmaamuu hin dandeenyu. Ammallee uma koortii murteessuudha jirra. Garuu akka koortiin yookaan murteessu kennuufi haala barbaachisaa ta'e akka karaa seeraatiin namootiin kun itoo rakkinni biraa irra hin ga'in akka jarri murtii argachuu qaban argatan irratti bukaatoodhaan hojjetamaa jira.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.